Mér langar að segja ykkur aðeins frá kettinu mínum. Hún norsku skóaköttur og ég elska hann út af lífinu. Hún með mjög sítt hár og stundum þegar hún kúkar þá festist pínulítið að kúk í rassarfum á henni. Hún veit ekki af honum. Hún labbar kærulisinslega með kúkakleiparana hangandi aftan á sér. Stundum þá stekkur hún upp í tíminn og hún nuddar sér upp að mér. Þá finn ég lyktina og kúkurinn klessist á mig. Þá tekið litla greiðu og við fyrir saman í heita sturtu.